Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Da li globalizacija menja smer? Da li državno vlasništvo polako potiskuje kapitalizam slobodnog tržišta? Da li se demokratija povlači pred autoritarizmom? Da li će se u vremenu parcelacije globalnog tržišta proizvodnja vraćati u zemlje koji su vlasnici tehnologija? Možemo li iz ove krize izaći sa nekim novim, ekološki održivim oblikom kapitalizma? Ovo su teme o kojima razgovaramo u današnjoj Aguri. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Darko Marinković, sociolog i direktor Centra za industrijske odnose. Gospodine Marinkoviću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali u ovu zaista sjajnu emisiju, jer kad god dođem ovde, ja se zaista osjećam kao da sam na Agori, na gradskom trgu, u javnosti, gde raspravljamo o nekim važnim društvenim pitanjima.
Hvala vam lepo zaista na ovim rečima. Sa nama bi trebalo da bude i Obrad Kesić, politički analitičar. Nadamo se da ćemo uspostaviti vezu sa njim. No, doktore Marinkoviću, da li zapravo primećujete da globalizacija menja svoj smer i u kom pravcu taj smer ide?
Mislim da jednu stvar treba prethodno da razjasnimo. Nismo samo mi, ima toga i u drugim narodima, to je jedna stvar koja više pripada možda socijalnoj psihologiji, jedne euforije u prihvatanju nečega što je novo i što je drugačije, vrlo često nekritičkom, ali mislim da je to u pitanju posledica jedne ideologizacije društva, gde oni koji drže, kako da kažem, u svojim rukama i novac, podsjetiću vas da 20 porodica u svetu drži oko 80% ukupnog svetskog bogatstva. Znači, oni koji imaju novac, koji imaju političku moć, oni, kako da kažem, imaju i snagu da vrše tu ideološku indoktrinaciju i da utiču na našu svest, na naše poglede, na naše individualne i društveni sistem vrednosti. To je priča i sa globalizacijom. Hajde malo da mi profesori imamo, ja posebno volim tu metodu koja se zove utvrđivanje pređenog gradiva.
Da se malo podsjetimo.
Ta priča o globalizaciji nije nova i nije nepoznata. Jer o čemu se radi? Kapitalizam, znači uzmite Marksa, uzmite sve ove velike ekonomiste, koji su u stvari filozofi, jer Marks je filozof ekonomije. I svi ovi Nobelovci, Keynes, Fukuyama, svi su oni u stvari filozofi, oni traže novu filozofiju, novi pristup svetu, novi pristup društvenim i ličnim vrednostima, i mislim da je to glavni problem. a ovaj, da mi onda lutamo u toj praznini koja se zove nepostojanje jednog filozofskog i etičkog sistema koji bi nam bio misao vodilja i ona glavna smjernica za praksu jednog drugačijeg, boljeg, kvalitetnijeg društva. Vidite, kapitalizam je po svojoj prirodi takav da ruši granice, jer kako se razvija kapitalizam na temelju novih tehnologija, povećava se proizvodnja i ta povećana proizvodnja traži sve veća tržišta.
Sa nama je i Obrad Kesić, politički analitičar. Gospodine Kesiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, nešto što je meni bilo vrlo zanimljivo, a mislim da ste vi prava osoba da nam upravo to pojasnite, to je taj takozvani projekat 1619. I zbog čega je šef State Departmenta Mike Pompeo za njega rekao da je to marksistički projekat i kakve veze, u kakvu vezu on to dovodi sa marksizmom?
Pa prvo i prvenstveno mislim da je to vrlo kontroverzno urađen projekat od strane novinarske i ekipe novinara u New York Timesu, gde su oni napravili što je, možemo računati ili pogledati na to kao alternativnu istoriju Sjedinjene Američke Države, i to je bilo iz perspektive ne samo robova i korišćenje robova za izgradnju ekonomije i temelji kapitalističkog sistema u Sjedinjene Američke Države, nego u generalnu jednu priču o radnicima i o običnim ljudima. I to je onda u tom kontekstu ta priča ispričana, gde su u velikoj meri doživjeli eksploitaciju od strane velikog kapitala, industrialista, i sada u zadnje vreme koja teorija sada drži kroz taj projekat jeste da sve što se dešava u današnjem svetu, a pogotovo u Sjedinjene Američke Države, je povezano sa dolazak prvih robova u Sjedinjene Američke Države, i da je u suštini sve što, bogatstvo što je stečeno, stvoreno na osnovi, kako oni to vide, kao prvog greha ili onog prirodnog greha tog sistema. Tako da u tom kontekstu, naravno, zato što je ta priča koja je vrlo jednostrana, kao što je bila i prethodna priča o izgradnji Amerike i koliko su važni ti veliki kapitalisti poput Rockefellera, Carnegiea i tako dalje. Tako da tu postoji mnogo kritike na račun tog projekta i na račun ljudi koji sada guraju da taj program se nametne u svim školama u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ono što o čemu se dosta govori, zašto se produbljuje ta polarizacija u američkom društvu i kuda ona zapravo vodi, gospodine Kesiću?
Pa to već postoji duže vreme, ta polarizacija, samo što je sada došlo do izraza kroz nasilje, i to široko nasilje kroz većih gradova, ja bih rekao u najveći deo Sjedinjene Američke Države. Od istočne obale do zapadne obale mi vidimo neredi koji u osnovi sada sve manje i manje imaju fokus, ono osnovno pitanje zbog čega je to pokrenuto, to jeste bilo vrlo gnusno ubistvo jednog čoveka u Minneapolisu, jednog crnca od strane policije. Sad više i više se govori od strane organizatora i najvećih organizacija koje podržavaju te demonstracije da je to revolucija, a revolucija sa ciljem da se rasturi potpuno ne samo američki ekonomski sistem za koje misle da je nefer i gradi se na štetu pogotovo manjina, ali i na štetu radnika i na štetu niže srednje klase i niže klase ekonomske u Sjedinjenim Američkim Državama. Također sve više i više govore da ako će da Amerika preživi, mora da se prizna da je izgrađena na osnovi tog prvog greha, a to jeste ropstva, i da sve što dolazi posle toga dolazi u korist vladajuće klase, a to jeste belce i velikog kapitala. Tako da u suštini imamo prvi put jedan ozbiljni pokret, možda ja bih rekao da je najvažniji pokret od 60. godina kad smo imali masovne demonstracije gde su i u tom slučaju u velikoj meri omladina predvodili te demonstracije kao što sada se dešava po američkim gradovima. Jer ako pogledate ljudi koji se nalaze na ulicama, u velikim brojevima i najvećim brojevima su belci i to su mladi ljudi koji možemo da kažemo za njih da su i oni iz privilegovanih porodica, znači nisu oni iz te deo društva i klasa gde su bili siromašni ili su morali da brinu previše o hrani ili o krovu nad glavom, ali ipak ta ideja da Amerika mora da doživi revoluciju je mnogo jaka među tom omladinom, pogotovo one koji su završili fakultete. Tako da u tom kontekstu imamo nešto što možemo da govorimo o tome da je mnogo ozbiljna pojava. Ne znamo kako će ovo da se završi, zato što sa mnogim...
Ako se slažete, gospodine Kesiću, da čujemo našeg sociologa, doktora Darka Marinkovića, koji takođe prati sve ovo što se dešava.
Pozdravljam gospodina Kesića i slažem se sa svim ovim što je on izneo. Samo evo ja postavljam jedno pitanje za sve nas, ovako sa izvesnom dozom straha, kakav odgovor može realan da bude na to pitanje. A pitanje glasi, da li je moguća u ovom vremenu, u ovim okolnostima, da li je moguća revolucija u Americi, a da se ne desi revolucija po principu spojenih sudova u celom svetu? I ja verujem u onu mudrost latinsku, historia magistra vita est. I malo treba da se vratimo istoriji, da se podsjetimo. Ja ću, posle Drugog svetskog rata, ljudi ubijeni od straha, od gladi, od koncentracionih logora, gledaju kaka nekoj viziji slobode i ona se javlja, razvija se. Tamo negde 60. godina filozofske škole u Beogradu, u Zagrebu, Korčulanska letnja škola, Koch, Ernest Bloch, Marcuse, Lefebvre, Sartre, čitava plejada tih humanističkih filozofa koji govore o procesu konvergencije dva sistema i onda rat tamo na Bliskom istoku, jedan pa drugi, da prepustimo sve tržištu i evo nas gde smo sa negativnim saldom. Ja ne kažem da i smatram da je tržište važan pokretač i inicijator ekonomske i ukupne društvene aktivnosti, jer on unosi temelje jednog takmičarskog duha, ali ne samo tržište i ne samo ovo što se, kako da kažem, pomodarski zove liberalno tržište, pa to je, našali ću se malo, suvišni pleonazam. Naravno, nema tržišta ako nije slobodno, ako konkurencija nije slobodna i ako svi učesnici u tržišnoj utakmici nisu ravnopravni. Još ću jednom ponoviti ono što sam malo čas rekao, to je pitanje zdrave pameti. Ne može da bude dobro društvo u kome 20 porodica drži i kontroliše, kako da kažem, 4/5 ukupnog društvenog bogatstva. I jednostavno, mnoge stvari, mi smo kao pijani...
Ali moramo, ako se slažete...
Samo ovo da kažem, kapitalizam je ojačao, a radnička klasa oslabili sindikati i sada mi u stvari imamo, pa mi smo pre Prvog svetskog rata imali mnogo jači međunarodni sindikalni pokret.
Gospodine Kesiću, nadam se da ćete ostati sa nama i nakon ove muzičke numere i da nećemo imati problema sa vezom. Hvala vam.
Waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break, wish that I could fly away instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand. My heart is drenched in.
U današnjem rimovanju slušat ćemo snimak večeri Marka Tomaša koji je održano u Kolarčevoj zadužbini 25. januara 2020. godine u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
Something has to make you run. I don't know why I didn't call. Feel as empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.
10 sati je i 17 minuta, Agora Radio Beograda 2. Gospodin Obrad Kesić, analitičar iz Vašingtona, i profesor dr. Darko Marinković u današnjoj Agori. Gospodine Kesiću, prisustvujemo li mi klasnom sukobu u Americi? Koliko je to u ovom času vidljivo i koliko se o tome govori?
Pa prvo, prvenstveno da kažem da se slažem u velikoj meri sa profesorom Marinkovićem i da u suštini to što mi viđamo sada je odgovor na sve nepravde prema srednjoj klasi, nižoj srednjoj klasi i radničkoj klasi u Sjedinjene Američke Države. I sad videli smo drugi element, aspekt pobune jedne protiv, ja bih rekao, globalističke politike, političkih i intelektualnih elita u Sjedinjene Američke Države. Kad govorimo o globalizmu, ne govorim naravno o komunikacijama, tehnologiji i tako dalje, nego govorimo o onoj intelektualnoj svojini, to jest temelj politički i ekonomski koji je gradio taj globalistički sistem. I sad u tom kontekstu definitivno globalizam u zadnjih malo više od dvije decenije izgradio sistem nepravde i društvene i ekonomske, gde krupni kapital, ljudi koji su vlasnici fabrika, su donosili odluke čim se otvorile granice, čim se omogućilo kroz multilateralne ekonomske sporazume da oni mogu beskažnjeno da prebacuju fabrike iz Sjedinjene Američke Države u Meksiko i u drugim zemljama kroz tih sličnih ekonomskih multilateralnih sporazuma. Oni su to iskoristili. Iskoristili su zato što je vrlo logično da ako plaćaju $24 na sat jednom radniku koji proizvodi automobile u Ohio ili u Pensilvaniji, da njima je u interesu da za isti auto plaćaju radnika u Meksiko oko $1.15.
A koliko su sve te stvari došle do onog običnog birača koji će 3. novembra izaći na biralište i koliko se u kampanji uopšte ova tema otvara? I ko je zapravo otvara?
Pa prvo moramo se vratiti unazad. Prethodne predsjedničke izbore, to je bilo glavna i ključna tema i to je bilo glavna tačka političke agende predsjednika Trumpa. On je udario na, ne samo na globalizam, nego udario pogotovo na američke elite, s tim što je rekao da će prva stvar što uradi kad dođe na mesto predsjednika jeste da raskine te sporazume. On je govorio specifično u kontekstu nafte, a to je taj sporazum za severnoameričko slobodno tržište između Kanade, Meksiko i Amerike, ali isto tako on gleda na ceo svet. Znači, njegov stav je bio da svi ti sporazumi su doneli ogromnu štetu, uništili su srednju klasu, kaznili su radnike, dali su im lažna obećanja da će njihova radna mesta vrlo brzo da se pretvore u nova radna mesta vezana za tehnologiju i tako dalje i tako dalje. Tako da jednostavno njegova pobjeda je bila prva pojava pobune među glasačima i to je bilo, da kažemo, antiglobalistički pokret među desnice. Sad vidimo nešto zanimljivo na ulicama, o čemu smo pričali malo pre, a to jeste da levica sada prati to, jer ovo što se dešava po ulicama Sjedinjenih Američkih Država je također reakcija protiv tog globalističkog sistema i te elite, i samo što je to levica u pitanju sada. Tako da mi možemo da govorimo o tome šta god da se desi 3. novembra, da će glas da u velikoj meri koji odlučuje te izbore biti antiglobalistički glas kao što je bilo pre 4 godine.
Doktore Marinkoviću,
htio sam u stvari da kažem da je sistem kapitalizma u velikom problemu. Ono što se jako retko govori, ja ne znam, mislim da ova savremena inteligencija ima neko, kako da kažem, ima neki otklon, ima neku računicu, bolje možda da kažem, kome će da se zameri svojim rečima i svojim stavom. Mislim da je tu veliki problem što se ne otvori ono što ja zovem po meni jedinim pravim imenom, a to je klasno pitanje i klasni sukob. Jer ja ne znam da li neko ima neku drugu prikladniju formulaciju kako da nazovemo to što se događa. Jednostavno, vi imate jedan proces koji je u suštini retrogradan i koji vodi produbljavanju te razlike. Pratili ste kao novinar koliko je, kako da kažem, rezolucija, planova, strategija napravljeno o sprečavanju siromaštva, o borbi protiv siromaštva i gde smo danas? Situacija je gora nego što je bila. Znači, u savremenom dobu, sa ovim nivoom razvoja savremenih tehnologija, a kad kažemo savremene tehnologije, to znači unapređen, višestruko unapređena stvaralačka sposobnost ljudskih ruku i uma da stvara nova materijalna i duhovna dobra. Govoriti o $2 po glavi stanovnika, pa to je zaista uvredljivo.
A da pitamo gospodina Kesića, da li je i tamo isto $2 po glavi stanovnika za mnoge nedostižna cifra, nažalost, u Americi?
Pa dobro, ne bih rekao $2, ali u Americi svi ekonomski indikatori govore o tome da siromašne porodice ne mogu da izađu iz siromaštva u kontekstu sadašnjeg ekonomskog sistema i društvenog sistema. Skoro je nemoguća misija. Mi govorimo stalno o nekom američkom sanu, a sada danas mnogi ljudi su mnogo daleko od stvaranja tog stana nego što su bili i pre 10 godina i pre 20 godina. I moramo da kažemo da jedna stvar što je mnogo bitna, a to jeste da je u Americi nestanak srednje klase, i to se dešava i to se dešavalo zadnjih 20-ak plus godina, je sigurno jedan od ključnih faktora zbog čega mi imamo ovakve reakcije i na desnici i na levici. Znači, srednja klasa je uvijek bila kičma američkog društvenog i ekonomskog sistema, a sada imamo situaciju gde, iskreno govoreći, ta srednja klasa nestaje i sve manje i manje vidimo ljude koji se probijaju da stanu među tih najbogatijih 5% u populaciji korporacije koji kontrolišu preko 90% sve bogatstvo u zemlji. Jednostavno, na neki način ovo me podseća na onaj stari vic o komunizmu, kad Rusi i Bugarin idu u lov i pričaju o tome kako će da podele šta ulove medveda, i Rus kaže po bratski, i ovaj Bugarin kaže molim te nemoj po bratski nego pola pola, jer u suštini to jeste ono što se desilo srednjoj klasi i radničkoj klasi u Sjedinjenim Američkim Državama. Bili su obećanje da kad veliki kapital stekne uslove i može da se širi i da ostvara veće bogatstvo, da će to bogatstvo da se podeli i sa radnicima i sa nižom klasom, ekonomskom i društvenom, i mi nikad nismo videli da ta bogata klasa imaju takav osjećaj odgovornosti prema društvu da oni rado to rade. Sasvim nešto drugo, kad god su postigli rekordne profite, ali ako vi gledate unazad 10 godina, svaka godina dok nije došla ova koronavirus je bila rekordna godina što se tiče dobitak najvećih američkih firmi. A onda pogledamo šta se dešavalo sa njihovim radnicima, vidimo da uopšte nije ispraćeno podela tog uspeha na nivo radnika, na nivo ljudi koji su u stvari najodgovorniji za taj uspeh. Tako da jedna velika nepravda je u pitanju, i ta nepravda više ne može da se toleriše, zato što ljudi, pogotovo ako se vratimo na pojam globalizma zbog tehnologije, novi način komunikacije, oni se mnogo lakše organizuju, mnogo lakše informišu i onda mobilišu se. I sad kažem i ponavljam, videli smo to prošle izbore što se tiče desnice, pa i levice sa neuspešnom izbornom borbom gospodina Sandersa, i to sada viđamo na ulicama Sjedinjenih Američkih Država što se tiče ovih demonstracija. Kako god se okrene, ta politička, intelektualna i ekonomska elita u Sjedinjenih Američkih Država je na udaru. Oni misle da će izmanipulisati ove ljude, da ih na neki način usmere da završe neke stvari koji su njima u interesu, ali ja ne vidim mogućnost da se vratimo na onu početnu tačku gde će ta jedna uža elita moći da i dalje vlada bez bilo kakva odgovornost prema običnim ljudima. Tako da ako išta se desi, mislim da ćemo imati izgradnju jednog novog sistema, ali nisam siguran kako će to da izgleda. Mi smo na neki način u Americi...
Šta vas se najviše brine? Odnosno...
fazu razvoja političkih i ekonomskih sistema. Da?
Šta vas najviše brine, odnosno šta analitičar najviše brine analizirajući ovu situaciju? Koliki je broj ljudi koji ovog časa traži posao u SAD-u?
Pa preko 20 miliona ljudi su ostali bez posla zbog pandemije, ali ima jedan veliki broj ljudi koji uopšte se ne pojavljuju u statistici, jer u Americi u statistici ne pojavljuju ljudi koji su 6 meseci nezapošljeni. I onda oni jednostavno ih izbrišu, i zbog toga onda uvek smo imali polemiku oko toga šta je stvarni nivo, stvaran nivo nezapošljenosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Ali definitivno, ako pitate šta je ono što me najviše brine, jeste mogućnost rata, građanskog rata, i vidim sve više i više da ova politička elita i državne institucije nemaju stvari pod kontrolom i na neki način sipaju benzin na vatru, jer svi su naoružani. Ako smo videli nešto što je dobro prošlo što se tiče ekonomije, to je prodaju oružja i municije svih ovih meseci gde smo svi mi morali da se povučemo i da živimo u kućama i da ne izlazimo. Ta tenzija koja postoji, frustracija zbog celokupne, ne samo ekonomske situacije, nego i društvene situacije, često se pokazuje u rast nasilja. To vidimo u sve veće gradove u Sjedinjenim Američkim Državama, od New Yorka pa do Los Angelesa na zapadnoj obali. I to što sada imamo paravojne formacije koji se formiraju i mobilišu na osnovi rase, A isto tako, rekao bi, ova Antifa je jedna paravojna formacija koja je formirana na osnovi klasne borbe i ponavljam, njihov zahtev za revoluciju. Jednostavno, sve elementi koji su potrebni da stvari odvijaju se i odu van kontrole su tu prisutni i to me najviše brine.
Gospodine Marinkoviću?
Vidite ovako, kad pratimo događanja na dnevnom planu u Evropi, u svetu, dozvolite mi da bude malo ciničan. Došao đavo po svoje. Znači, ajde da bude mi malo grub. Povampirili se oni ubijeni mučenici koji su dovoženi u lancima u Evropu, iz Afrike, iz Azije, ubijani, silovani, premlaćivani, gore nego životinje. I podsjetiću vas da je i u Belgiji sad skoro bilo rušenja spomenika tih konkvistadora koji su išli na druge teritorije, tamo stavljali ljude u lance, ponižavali ih, ubijali. Podsjetit ću vas, ima fotografije. Kongo je bio kolonija Belgije. Oni su bogati dijamantima. Dijamante su vadila deca od 10, 11, 12 godina. Imaju male zgodne prstiće da prođu gde treba da bi izvukli dijamant. Kad ne ispune normu, sekli su im prste i ruke. Znači, pazite, to je bilo pre samo 100 i nešto godina. Takve stvari se ne zaboravljaju, da se ne lažemo. I bilo je puno takvih stvari kojih bi morao da se postidi ljudski rod. I mislim da treba da se postidimo svi oni koji su to činili i oni koji su ćutali na to, da, kako da kažem, da izađemo iz te katarze, iz tog začaranog kruga i da krenemo, kako da kažem,
nasilje na ulicama Amerike pravi odgovor na tako nešto?
Naravno, to je reakcija ljudi, pa tamo su do pre 50 godina jesu ubili 60 i neke godine ovoga Martina Lutera zato što je bio crnac i što se borio za ljudska prava, pa još su živi njegovi oni potomci, znači njegovi unuci.
Ali
su
kuda
živi.
Nas to onda vodi, doktore Marinkoviću?
Ja se ne slažem sa tim. Znači, prvo sam čovjek koji je po svojoj prirodi mirotvoran, ali besmisleno je reći moramo da se uzmemo u pamet. Mora da se promeni, kako da kažem, da dođu na čelo društva oni koji su stvarno elita po svojim humanističkim, moralnim vrednostima. I moramo jednu stvar, sad je prilika da je pomenem. Vidite, kad je počela Francuska revolucija i u njenoj pripremi 1780. i neke godine, francuski enciklopedisti su počeli da rade enciklopediju. Zašto? Zato što se promenile okolnosti, nastale nove okolnosti, nove vrednosti i ljudi jednostavno nisu mogli da se sporazumevaju. Bila je potreba da se naprave nova saznanja, novi jezik, kako da kažem, novi pojmovi za određena pitanja. Samo jedna stvar. Jedno veliko pitanje koje je vezano sa ovim malo pre o čemu smo pričali. Levica i desnica. Evo i gospodin Kesić je o tome govorio. Ali šta je levica, šta je desnica? To se jasnije znalo u 19. i na početku 20. veka, a onda je to, kako da kažem, neko namerno ili ne. U stvari, šta se desilo? Mnogi zahtevi levice su ostvareni, da se ne lažemo. Znači, osmočasovno radno vreme, čitav niz tih drugih zahteva je ostvaren, a nisu postavljeni novi zahtevi. Posle toga je bilo logično da se rekonsoliduje radnički i sindikalni pokret, da se njegova snaga ojača i da on, pošto se bavim sindikatima, onda je primetna jedna tendencija jačanja uloge sindikata u politici, u političkom životu, ali ne tako da se sindikat proda nekoj političkoj stranci, nego da učestvuje svojom vizijom u čijim će temeljima biti sloboda i dostojanstvo ljudskog rada.
A da li uopšte imamo sindikate i na koji način oni, gospodine Kesiću, uopšte u celoj ovoj priči u SAD-u učestvuju?
Pa nažalost, ovo što je profesor sad malo pre rekao, to se desilo u Sjedinjenim Američkim Državama, znači sindikati, pogotovo ti lideri sindikata i najvećih sindikata u Sjedinjenim Američkim Državama su se potpuno povezali sa jednom partijom, a to jeste demokratskom strankom u Sjedinjenim Američkim Državama, i jednostavno zbog toga oni su više bili zainteresovani da na neki način postignu dogovor sa demokratima da zaštite njihov uticaj u samoj stranci i kapital koji su ti ljudi stekli preko fondova koji su bili izgrađeni u svim tim sindikatima, nego što su bili zainteresovani da stvarno iskreno brane prava radnika, prava njihovih članova. I tako smo doživjeli tu situaciju gdje 2016. na izborima sve vođe sindikata u Sjedinjenim Američkim Državama su podržali Hillary Clinton, a znamo da njihovi članovi u velikoj meri su glasali za Donald Trumpa, pogotovo u toj srednji pojas Amerike, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin i tako dalje. Znači, to je bilo pobuna i njihovog članstva. Ja mislim da ćemo vidjeti to ponovo u velikoj meri sada na ovim izborima, zato što profesor je potpuno u pravu. Ta prevara, izdaja sindikata, vođe sindikata, svojih članova, je dovelo i doprinuo do toga da radnik sada nema svoj glas. I jedini način da postigne taj glas jeste da ide kontra svojim liderima i da pokaže revolt prema tome što su oni radili i politički i prema tome što su radili i ekonomski, što su ostvarili jedan kapital za sebe, i to je jedan uži krug ljudi na vrh sindikata, a članovi sindikata uopšte nisu vidjeli bilo kakvu doprinos njihovog rada i truda. Tako da im tako je isto situacija kad su u pitanju manjine, da budemo iskreni. Sad je pobuna u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje svaki dan mi čujemo glasove crnaca koji se ne slažu da crnci moraju automatski da glasaju za demokratsku stranku. Jednostavno oni su predvodnici jednog pokreta koji svakog dana postaje jači, koji govori o tome to što naši lideri su se potpuno vezali sa demokratskom strankom je oduzelo naš glas, našu moć, zato što oni uopšte ne moraju se truditi da pridobiju naš glas, i to nije dobro stanje za naš narod. Mi moramo ponovo da ih uvedemo u situaciju neizvesnosti, da moraju da se bore, da se trude da dobiju naš glas. I tako je, ja mislim, generalno kad su u pitanje manjine, ali isto ponavljam, tako je počelo sa sindikatima i sa radnicima, i sada imamo jedan revolt prema te elite koji kontrolišu na neki način tu snagu tih zajednica, i mislim da je to dobra stvar. Sa druge strane, samo se plašim da dolazi u momentu tolike polarizacije da jednostavno nećemo da vidimo da se to evoluira na miran način, nego plašim se da idemo putem nasilja i većeg nasilja, a to nikome neće doneti ništa dobro, pogotovo ne u Sjedinjenim Američkim Državama.
Hvala vam, gospodine Kesiću, što ste izdvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2. 10 sati je i 40 minuta.
Beograd 2.
Deset sati je i 43 minuta. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Darko Marinković. Doktore Marinković, ubrzani razvoj tehnologije je prouzrokovao brojne i socijalne probleme. Na neki način je i ugrozio prava i slobode građana, bar neki analitičari to tako vide.
Pa ja se ne bih složio sa tim uopšte. To bi bilo, kad bi takva tvrdnja bila tačna, onda bi imali opravdanje da ponovo restruktuiramo, oživimo ludicki pokret. Znači, poznato je iz istorije, baš u vreme kada je krenuo taj intenzivni tehnološki razvoj, dolazak novih mašina, novih tehnologija, koje su tražile sve manji broj zaposlenih. Kada se to dogodilo, onda je Ned Ludd organizovao taj pokret, koji je po njemu nazvat ludicki pokret, gde su oni lomili mašine. Zašto? Jer su išli jednim rezonom, ono kod Crvenka pa i Vuk naivnim, ako polomimo nove mašine, poslodavci će vratiti nazad one stare i vratit će naše kolege na posao, oni će imati posla. Ali nije u tome rešenje. Naprotiv, najveći je interes celog čovečanstva i svakoga od nas pojedinačno da dolaze nove tehnologije, jer su one zdravije, čistije, jer su one produktivnije. Pa podsjetit ću vas, recimo, onaj televizor koji sad malte ne nema kuće koja ga nema, plazma. Znači, on je u ne tako davnom vremenu koštao nekih basnoslovnih 500-600 hiljada. Sad ga možete kupiti za 20, 25, 30 hiljada, a to znači da je čitava masa tih proizvoda postala i postaje dostupna sve širem krugu ljudi. Ali nije kriva tehnologija. Kriv je društveni poredak koji je nepravedan. O tome se radi. Znači, ne možeš da ljude ostavljaš, jer je onda besmisleno. Čemu služi taj, čemu u krajnjoj liniji sve što radimo, radimo na dobrobit ljudi, da ljudima bude dobro, da im bude bolje, da im kvalitet, sloboda i dostojanstvo života budu na sve višem nivou. A ako nove tehnologije, a to znači, još jednom ponavljam, uvećana stvaralačka moć ljudskog ruku i uma da stvara materijalna dobra, ako to ne donosi dobro ljudima. I ja sam imao prilike da učestvujem u jednom znatnom broju skupova o brojnim ekonomskim, političkim, sindikalnim temama i u Evropskoj i Međunarodnoj konfederaciji sindikata, u drugim zemljama, na naučnim skupovima. I verujte, znači, bilo koja tema da je u pitanju, treća, najdalje četvrta diskusija je nezaposlenost. Ja vas uveravam da ti ljudi, kao verovatno i ovde, sanjaju nezaposlenost kao baba rogu. Zašto? Zato što se onda sve ruši. Ljudi ostaju bez hleba, ne mogu da otplaćuju kredite, ne mogu da školuju decu i to je, kako da kažem, nešto najgore što može da se desi jednoj zemlji, jednom preduzeću, jednom pojedincu i to je nešto o čemu moramo da vodimo računa i, kako da kažem, preduzimaju se mere. Počevo od velike svetske ekonomske krize 29. godine. Ali podsjećam vas da je posle jednog oporavka već tamo 37. 38. godine počeo opet ekonomski pad i onda je došla ratna industrija, drugi svetski rat, a ja se sa strahom pitam da li smemo još jednom da dozvolimo taj luksus da nam izlazi iz krize i nezaposlenosti bude rat i pripreme za rat. Podsjetit ću vas na
ali
još jednu stvar.
Ali slušajući gospodina Kesića, njegov strah jest upravo vezan pre svega za taj građanski rat.
Znate kako? Čovek je prirodno i društveno biće. Različiti smo. Neko je tolerantan, neko je manje tolerantan, neko uopšte nije tolerantan, ali na jednu stvar definitivno nijedan, po meni, normalan čovek nije tolerantan. To je da mu deca budu bolesna i gladna. Znači, ja ću možda i da se pretrpim danas gladan, nisam zaradio platu, nemam posao, nešto ću da pojedem ili ću da legnem uveče gladan i nezadovoljan, ali kad vidim dete svoje pored sebe da je gladno, Boga mi, tu je pitanje koliki je kapacitet svakog čoveka da to gleda, a da nešto ne preduzme, uključujući i primenu sile. I, kako da kažem, gladni dižu revolucije. Ali, još jednu stvar, jedno upozorenje, daću ga kroz onaj sjajni stih, ono veliko filozofsko i moralno pitanje, da li će sloboda umeti da peva onako kako su sužnji pevali o njoj. Praksa je, nažalost, pokazala da ne ume, da se oni koji su osvojili slobodu često nalaze u jednoj, prave, da tako kažem, takvu situaciju gde će samo oni uživati blagodeti te slobode. A priča je onda tako krajnje jednostavna. Blagodeti slobode, napretka moraju da uživaju svi. Inače, cela priča postaje besmislena.
Da, ono što jeste na neki način važno da tako zasvodimo i današnji razgovor, to je ovo što se dešava sa mnogim zemljama s obzirom na činjenicu da gotovo svuda se beleži porast nezaposlenih ljudi. Mm-hmm. Malo je onih ekonomija koje su uspjele da se izbore i da održe taj nivo zaposlenosti. Mm-hmm. Kakve to tenzije rađa i šta će se na tom planu dešavati?
Pa naravno, prvo javlja se strah, javlja se neizvesnost. Najveći neprijatelj slobode je zapravo strah od sutrašnjeg dana i neizvesnost šta će sutrašnji dan doneti. Nema spora. Znači, ova kriza izazvana koronavirusom, ona je, kako da kažem, ona je napravila štetu i sigurno će napraviti još štete, ali šta se pokazalo dobro? Znači, radi dobro, nadaj se dobrom, ali se spremaj i za nešto što može iznenada, neplanirano, kao što se ovo desilo, da te pogodi. I to se desilo sa ovim koronavirusom. Tako da, jedna stvar, mislim da smo dobru stvar učinili što smo bili štedljivi, što smo bili odgovorni, što je, kako da kažem, državna budžetska kasa puna i ona nam je sada dala odrešene ruke da lagano, oprezno, ciljano ulažemo taj novac. I još jedna važna stvar, ovo je, mnogo ljudi je pomrlo, mnogo ljudi je se razbolelo, imaće trajne posledice. Ovo je veliki ispit za ono što nismo ostvarili, a što su ostvarile i na čemu temelje svoj razvoj sve razvijene, uspešne, ekonomski i politički uspešne zemlje. A to je konsenzus svih relevantnih društvenih snaga oko toga šta su glavni ciljevi razvoja, šta je strategija i kojim putem se ide do te strategije. Mislim da je ova ekipa u stanju.
Otvorili ste novu temu,
u stanju da to postigne i očekujem da će to postići.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Profesor dr. Darko Marinković, sagovornik današnje Agora, čuli smo i gospodina Obrada Kesića. U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.